Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Kapital, Tomo 3 ni Karl Marx ay isang klasikong akda sa kritikang pampulitikang ekonomiya. Nakatuon ito sa kapitalistang sistema bilang isang kabuuang proseso, mula sa paglikha ng sobrang halaga sa produksyon hanggang sa paghahati nito bilang tubo, interes at upa sa lupa. Hindi ito nobela o payak na panimula sa economics. Iisa itong masinsin at mahirap basahing pagsusuri sa mga kategoryang ginagamit sa negosyo, pananalapi, industriya at pagmamay-ari. Si Marx ay namatay bago niya mailathala ang tomong ito, kaya inayos at inilimbag ni Friedrich Engels ang material mula sa mga manuskrito ni Marx noong 1894. Sa edisyong Penguin Classics, mahalaga ring makita ang aklat bilang isang tekstong pangkasaysayan at teoretikal, hindi bilang automatikong gabay sa bawat detalye ng kasalukuyang ekonomiya. Layunin nitong ipaliwanag kung bakit ang tubo at kompetisyon ay maaring magmukhang likas na bunga ng merkado, kahit nakaasa ang mga ito ayon kay Marx. Sa panlipunang organisasyon ng paggawa at pagmamay-ari, ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa halaga tungo sa presyo ng produksyon at karaniwang antas ng tubo. Isa sa pinakamahalagang suliraning tinatalakay sa Tomo 3 ay ang ugnayan ng halaga ng kalakal at aktual na presyong umiiral sa kompetitibong kapitalismo. Sa mga naunang tomo, inilatag ni Marx na ang halaga ay nakaugnay sa panlipunang kinakailangang oras ng paggawa. Ngunit sa tunay na merkado, hindi basta tumutugma ang presyo ng bawat produkto sa dami ng paggawa rito. Magkakaiba ang industriya sa gamit ng makinarya, laki ng puhunan, bilis ng ikot ng kapital, at dami ng manggagawa. Kung ang tubo ay nakabatay lamang sa sobrang halagang nililikha ng paggawa, tila mas malaki sana ang tubo ng mga industriyang mas maraming manggagawa. Ipinapaliwanag ni Marx na ang kompetisyon at paglipat ng puhunan ay nagtutulak sa pagbuo ng karaniwang antas ng tubo. Dahil dito, ang mga kalakal ay may presyo ng produksyon o gasto sa produksyon na dinagdagan ng karaniwang tubo. Hindi ibig sabihin ito na itinatakwil niya ang teorya ng halaga. Sa kanyang balangkas, ang kabuuang halaga at kabuuang sobrang halaga ang pinagmumulan ng mga presyong ito. Ngunit ang pamamahagi ng tubo sa pagitan ng mga sektor ay hindi direktang kapantay ng paggawa sa bawat individual na sektor. Mahalaga ang argumentong ito dahil ipinapakita nitong ang nakikitang presyo at tubo ay maaring magtago sa mas malalim na relasyon ng produksyon. Ikalawa, ang pagbaba ng antas ng tubo bilang tendensya at ang mga panlaban dito, sinusuri ni Marx ang tendensyang bumaba ang antas ng tubo habang lumalawak ang kapitalistang produksyon. Hindi ito simpleng pahayag na laging at agad na babagsak ang tubo ng bawat kumpanya. Ang tinutukoy niya ay isang pangmatagalang puwersang nagmumula sa pagtaas ng bahagi ng puhunan para sa makinarya, hilaw na materyales, gusali at teknolohiya kumpara sa bahaging ginagastos sa sahod. Sa teorya ni Marx, ang paggawa ang pinagmumula ng sobrang halaga. Kaya kung mas mabilis lumaki ang puhunan sa kagamitan kaysa sa paggawang pinapasok sa produksyon, maaaring mapiga ang antas ng tubo kahit tumataas pa ang kabuuang dami ng tubo. Gayunman, maingat niyang inilalahad ang mga salik na kumukontra rito. Kabilang dito ang mas matinding pagpiga sa paggawa, pagpapahaba o pagpapatindi ng trabaho, pagpapamura ng mga kagamitan sa produksyon, pagpapalawak ng kalakalan, at paggamit ng mas murang paggawa o materyales. Dahil dito, hindi mekanikal ang kanyang pagsusuri. Naglalaman ito ng tendensya at mga salungat na puwersa. Mahalaga itong basahin bilang pagtatangka na ipaliwanag kung bakit ang pagtaas ng produktibidad ay hindi automatikong nangangahulugan ng matatag na kakayahang kumita at kung bakit maaring may kasabay itong pressure sa sahod, trabaho at pamumuhunan. Ikatlo, komersyal na tubo, interes at ang paghihiwalay ng pagmamay-ari sa paggamit ng kapital. Sa Tomo 3, ipinapakita ni Marx na ang sobrang halagang nalilikha sa produksyon ay lumilitaw sa iba-ibang anyo sa ibabaw ng ekonomiya. Ang industrial na kapitalista ay maaring magmukhang pangunahing tumatanggap ng tubo, ngunit may bahagi ring napupunta sa mga ngalakal bilang komersyal na tubo at sa nagpapautang bilang interes. Para kay Marx, ang komersyo at kredito ay mahalaga sa pagpapabilis ng pagbili, pagbenta at paggalaw ng kapital. Ngunit hindi sila lumilikha ng bagong halaga sa parehong paraan ng paggawa sa produksyon sa kanyang balangkas. Sa halip, nakikibahagi sila sa paghahati ng sobrang halagang nalikha na. Lalong mahalaga ang pagsusuri sa kapital na nagpapautang. Kapag ang pera ay pinahiram at tumutubo bilang interes, maaaring magmukhang ang pera mismo ang kusang lumilikha ng mas maraming pera. Tinatawag ni Marx itong isang anyong lalo pang nagtatago sa pinagmulan ng tubo. Kasabay nito, sinusuri niya ang papel ng mga bangko, kredito at mga kumpanyang pinaghahatian ng mga may-ari ang kapital. Dito lumilitaw ang pagkakaiba ng taong nagmamay-ari ng kapital at taong aktual na namamahala o gumagamit nito. Nakatutulong ang bahaging ito upang suriin ang pananalapi bilang kapangyarihang may sariling galaw sa merkado, ngunit nananatiling nakakabit sa produksyon, utang, at pagkuha ng kita mula sa pagmamay-ari. Ika-apat, kredito at mga krisis bilang pagpapalawak at pagsabog ng kontradiksyon. Hindi inilalarawan ni Marx ang kredito bilang simpleng kapaki-pakinabang o simpleng mapanira. Para sa kanya, pinapabilis nito ang sirkulasyon ng kapital, pinagsasama ang maliliit na ipon para sa malalaking negosyo, at nagpapalawak ng produksyon lampas sa agarang salaping hawak ng isang kapitalista. Dahil dito, nagiging posible ang malalaking proyekto at mas malawak na kalakalan. Ngunit ang parehong mekanismo ay nagpapalawak din ng pananagutan, pag-asa sa pagbabayad, at paglalagay ng puhunan babatay sa inaasahang kita sa hinaharap. Kapag humina ang bentahan, bumagal ang koleksyon, o nagkagulatan sa paghingi ng salapi, maaaring maputol ang kadena ng pagbabayad. Ang kredito na dating nagpapadali sa negosyo ay pwedeng maging daan ng mabilis na pagkalat ng krisis. Ang sentro ng punto ni Marx ay hindi na bawat krisis ay may iisang sanhi. Sa halip, ang kapitalismo ay may mga institusyong nagpapalawak ng produksyon at kalakalan. Habang hindi garantiya ang kakayahan ng merkado na ibenta ang lahat sa inaasahang presyo at oras. Mahalaga rin ang babala laban sa pagtingin sa papel na halaga at pautang na parabang hiwalay na hiwalay sa material na ekonomiya. Sa pagsusuri niya, ang mga obligasyon sa pananalapi ay nakasandal pa rin sa produksyon, bentahan at kakayahang makuha ang halaga mula sa paggawa. Panghuli, upa sa lupa at ang Trinidad na pormula ng sahod, tubo at renta sa huling malalaking bahagi ng tomo 3. Tinalakay ni Marx ang upa sa lupa at ang tinatawag niyang Trinidad na pormula. Sa karaniwang pagtingin, ang paggawa ay lumilikha ng sahod, ang kapital ay lumilikha ng tubo at ang lupa ay lumilikha ng renta. Para kay Marx, mapanlin lang ang ganitong paghahati dahil ipinapakita nito ang sahod, tubo at renta na parang likas na gantimpala ng tatlong magkakahiwalay na bagay. Ibinabalik niya ang usapan sa mga ugnayang panlipunan. Ang manggagawa ay tumatanggap ng sahod dahil ipinagbibili niya ang lakas paggawa. Ang kapitalista ay kumukuha ng tubo mula sa sobrang halagang nalilikha sa proseso ng produksyon. Ang may-ari ng lupa naman ay maaring tumanggap ng renta dahil may kontrol siya sa lupang kailangan para sa agrikultura, pagmimina o iba pang gamit. Sinusuri rin ni Marx kung paano nagkakaroon ng pagkakaiba sa renta batay sa pagkamayabong, lokasyon at produktibidad ng lupa pati sa monopolyo ng pagmamay-ari. Hindi nito sinasabing walang material na pagkakaiba ang mga lupain. Ang diin ay ang mga pagkakaibang iyon ay nagiging kita para sa may-ari dahil sa umiiral na mga karapatan sa pagmamay-ari. Sa ganitong paraan, inilalantad ng aklat kung paano nagmumukhang natural ang distribusyon ng kita kahit ito ay nakaugat sa kapangyarihan, kontrata at uri ng pagmamay-ari. Bilang pagtatapos, ang Kapital, Tomo 3 ay pinakamainam para sa mga mambabasang handang maglaan ng oras sa mabagal at mapanuring pag-aaral. Magiginabang dito ang mga estudyante ng economics, sosyolohiya, kasaysayan, politika, batas, paggawa at araling pangkaunlaran. Mahalaga rin ito para sa mga nais umunawa sa mga salitang tubo, interes, renta, kredito at kompetisyon ng higit sa karaniwang depinisyon sa aklat pang negosyo. Hindi kinakailangan tanggapin na mambabasa ang lahat ng konklusyon ni Marx upang mapakinabangan ang aklat. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paghasa sa pagtatanong kung saan nagmumula ang kita, sino ang may kontrol sa mga produktibong yaman, at paano nakaapekto ang pananalapi at pagmamay-ari sa mga desisyong pang-ekonomiya. Sa Pilipinas, makapagbibigay ito ng balangkas sa pagninilay tungkol sa sahod, utang, lupa, negosyo at hindi pantay na kapangyarihan sa merkado, bagaman hindi nito direktang sinasagot ang lahat ng lokal na kalagayan. Naiba ang tomo 3 sa maraming aklat sa economics dahil hindi lamang nito inilalarawan ang galaw ng presyo o patakaran. Iniugnay nito ang mga nakikitang anyo ng kita sa mas malalim na estruktura ng produksyon at uri. Gayunman, dahil ang teksto ay inayos ni Engels mula sa mga manuskrito ni Marx, dapat itong basahin ng may kamalayan sa kasaysayan at sa mga debate tungkol sa interpretasyon nito. Ang lakas nito ay nasa malawak ngunit magkakaugnay na pagsusuri sa kapitalismo bilang sistema, hindi sa pagbibigay ng madaling hula o simpleng reseta. Kung gusto mong sumuporta Karl Marx, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.